Azərbaycanlıların oradan qovulması, belə səhnələr də var. Daha sonra uzun illər keçir, 2000-ci illərin, yəni 2006-2007-ci illərdə Tiflisdə Zaur bir konfransda Artuşla rastlaşır. Və sonra hər şey təzdən başlayır. Bir dəfə Zaur Ermənistana səfər edir, çünki o bir QHT-də işləyir. Artuş da jurnalistdir Ermənistanda. Bir sülh məramlı təşkilatın dəvəti ilə Zaur Ermənistana gedir, halbuki ondan əvvəl heç belə bir marağı yox idi Ermənistanı görmək kimi, amma Artuşu görmək üçün. Onun vətənində onu görmək üçün. Vətəni yox, əslində orada belə bir dilemma da var. Mənim vətənim əslində Yerevandı mı, Bakıdı mı? Artuş özü də qərar verə bilmir buna. Yerevana gedir, orada o görüşürlər, daha doğrusu görüşə bilmirlər. Bakıya qayıdır, burada döyülür, təhqirlərə məruz qalır, televiziyaya çıxartılır, o məcbur edirlər ki, etiraf etsin, dolma bizim yeməyimizdir. O da onu deyir, bəli, dolma bizim yeməyimizdir, tək əl çəksinlər. Yəni, dolma bizimdir deməklə o bütün günahlarını yumuş olur. Yəni, absurd, belə deyək də. Çoxlu absurd şeylər var orada, səhnələr var. Yəni, insan həqiqətən oxuyanda, sonra özüm də oxudum artıq kitab çıxandan sonra. Bilmirsən, güləsən, ağlayasan. Yəni, belə məqamlar çoxdur orada.
Nə həll edir ki, yəni, onun etirafı dolma bizimdir? Yəni, günahları yo, əslində, qəbul etməklə iş düzəlirmi?
Yox, əslində, bütün mübarizə bunun üzərində qurulub da. Ermənilərlə Azərbaycanlıların... Bu informasiya müharibəsi dolma sarı gəlin üzərində, balaban üzərində qurulub da. Yəni, bugün də, məsələn, Eurovision var. Ermənilər heç orada olmasaydı, biz qətiyyən ora düşəsi deyildik. Bunu da deyim. Hı-hı. Düşər deyə bəlkə bir 2035-ci ildə, məsələn, də belə. Erməni getdi deyə biz də mütləq orada olmalıydıq. Biz bir-birimizi stimullaşdıran xalqlarıq da. Əslində, biz bir-birimizə o qədər möhtacıq ki. Biz diqqət kesilmişik. Hər gün biz ağzımızdan çıxan sözü gözləyirik. Qarşı tərəf nə deyəcək? Kim nə uğurladı bugün? Kim hansı musiqini oxudu, kim nə mahnı oxudu, kim harda məqalə yazdı ki, dolma qədim erməni yeməkdir. Azərbaycanlı görüm harda yazdı ki, bu kilsə erməni kilsəsi yox, Alban kilsəsidir. Kimə ona dərhal etiraz edeyim. Qəribəsi odur ki, Azərbaycanlar da, ermənilər də ciddi-ciddi düşünürlər ki, dünya üçün bunlar çox maraqlıdır. Yəni, dünya doğrudan da işini gücünü atıb, o söz var, Azərbaycan həqiqətləri. Ermənistanda da var, Ermənistan həqiqətlərinin çatdırılması dünyaya. Nə ermənilər, nə də azərbaycanlar başa düşmürlər ki, bu həqiqətlər heç kimə lazım deyil. Adam olun hər ikinizdə və bütün münaqişələr bitsin də, həllini tapsın. Bugün ən böyük qorxusu hər iki tərəfində. Nə badə Allah eləməsin, tərəflərdən biri demokratikləşər. Ümumu Avropa ailəsinə qoşular. Məsələn, Gürcüstandakı cəhd görürük də, Pribaltika ölkələrində olduğu kimi. Onda qarşı tərəf məhv olar. Qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnər bu. İnsan hüquqlarına Ermənistanda təsəvvür eləyin ki, bir anlıq təsəvvür eləyin, oradan dəhşətli mənzərədir. Ermənistanda bir anlığa təsəvvür eləyin ki, demokratik bir rejim hakimiyyətə gəlir. Gürcüstan, Gürcüstandan da qat-qat yaxşı. Pribaltik üç respublika kimi bir rejim yaranır orada, bir sistem qurulur orada və o işləməyə başlayır. Bitdi də hər şey. Azərbaycan üçün hər şey bitdi. Ya da tərsi olsa.
Nə mənada bitdi? Yəni, aydın məsələdə ki, iki ölkə arasında problem Qarabağ ətrafında. Hı-hı. Yəni, necə bitdi? Ermənistan demokratikləşir və...
Amma təsəlli edə bilərik özümüzü bitməyəcək.
Qarabağ qaytarılır, yoxsa Qarabağ...
Bilirsiniz necədir? Artıq bütün dünya... Ya... Bunlar bəyan edə bilərlər ki, siz görürsünüz biz necə dövlət qurmuşuq, necə rejim yaratmışıq. Görürsünüzmü bizim vətəndaşlarımız necə yaşayır? Görürsünüzmü Qarabağdakı ermənilər necə yaşayır? Bu arada mən Qarabağı da aid edirəm bunlara. Yəni, bu mənada ki, orada olursa burada da dəyişiklik olacaq da, yəni istər-istəməz avtomatik. Bunlar Azərbaycan kimi ölkənin tərkibində yaşamaq istəmir. Bu bunların haqqı deyilmi? Mən görünə gözəl sistem qurmuşam burada. Cənnət qurmuşam yer üzündə. Bunlar Azərbaycanın tərkibində niyə yaşamalıdır ki? Bir mənə izah edin görüm. Bugün isə bunu deyə bilmirlər. Yəni erməni ağzını açıb deyə bilməz ki, mən Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm, çünki orada korrupsiya var, səndə də var. Azərbaycan filan parametrlərə görə mənə qane eləmir. Hansı para? Hamısı səndə də var. Sən də viabırçı gündəsən də, görəsən yaxşısan. Ona görə bugün bu mənada heç kim tərəflərin bir-birinə etirazı yoxdur, ola da bilməz. Amma tərəflərdən biri dediyim kimi o reformları gerçəkləşdirərsə, qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnəcəkdir, bu bir mənalı olaraq. Yəni, dünya əlbəttə ki, o digərinin tərəfində olacaqdır, onun yox ki.
Fazil yazır sizə, sizin Mirzə Cəlili təhlil etməyə gücünüz çatmaz. Siz özünüzü modernist yazıcı göstərmək üçün bizim milli mənəvi dəyərlərə tüpürməkdən belə çəkinmirsiniz. Heç kim bizim İslama əsaslanan dəyərlərimizi dəyişə bilməz. Avropalaşmaq istəyiriksə, gəlin xeyirli şeyləri götürək. Bunu Fazil adlı dinləyicimiz yazsın. Buyurun.
Sağ olsun. Bununla bağlı artıq bir dəfə mən indi demişdim, yadıma gəlir. Bir daha tekrar edirəm ki, Mirza Cəlli təhlil etməyə kimin gücü yetir o zaman? Bu bir, görünür özünün gücü çatır buna, təhlil edə bilir. Və ha sevmək istəyirəm, sevə bilim, yəni küçəyə çıxıram, bu murdar sifətləri görürəm, yenə nifrət doluram deyən insanın, burada bilirsiniz bu nədir, bu yenə də şərq təfəkkürüdür. Sən başa düşməzsən. Orada məna var, orada hikmət var. Sən başa düşməzsən, təfsirə və təvilə əsaslanan şeydə bu yanaşmadır. Qurani Kərimdə açıq məsələn ayə gedir. Çünki Quran həqiqətən də təfsirə ehtiyacı olur da çox zaman. Yəni bunu şərq sonradan hədislərə şamil etdi, şeyxlərin kəlamlarına şamil etdi və gördüyümüz kimi dindən ümumiyyətlə zəhləsi gedən Mirzə Cəlilə də şamil edilir. Əslində Mirzə Cəlil hər şeyi çox aydın, sadə yazıb. Çox sadədir, çox bəsitdir. Yəni bəsit yaxşı mənada bəsitdir ki, başa düşsün hər kəs. Yəni bunu geri zəkalısı da başa düşsün ki, bu nədir? Danabaş kəndinin əhvalatları ya da Novruz Əli. Mən burada nə başa düşməliyəm ki, Novruz Əli poçt qutusunun altında oturub, geri zəkalı Novruz Əli, amma erməni uşağı gəlir ora, zərfi atır və çıxır gedir. 6 yaşında özdə qeyd eləyir Mirzə Cəlil bunu. Yəni burada mən nə başa düşməliyəm? Kim nə başa düşür? Gəlsin mənə izah eləsin. Novruz Əli poçt qutusunun altında oturub gözlərkən 6 yaşlı erməni uşağı xüsusi qeyd eləyir bunu Mirzə Cəlil. Gəlir, zərfi atır və çıxır gedir. Nə başa düşməliyəm? Bu bir. İkincisi də ki, deyir Avropanın yaxşısı. Mirzə Cəlilə mənim gücüm çetmirsə, çatmırsa təhlil eləməyə, mənim acizəmsə. Onda mənim bu vətəndaşa bir sualım var. Siz Avropada neyin pis, neyin yaxşı olduğunu necə müəyyən edirsiniz? Sizdə o kriterlər ardandır, yəni o meyarlar ardan götürürsünüz. Hansı instrumentari var əlinizdə? Nədir Avropanın pisi, yaxşısı?
Özünüz necə görürsünüz bu Avropanın yaxşısının pisini?
Yəni, o qədər gülməlidir ki və o qədər çeynənilib ki bu mövzu. Yəni çox yazmışıq çünki biz bu barədə. Avropanın yaxşısı dedikdə mən deyim də bunlar. Texnogen inkişafı nəzərdə tuturlar. Ümumiyyətlə, Avropanın yaxşısını götürək, pisini atan, deyən hər bir Azərbaycanlı, əslində çox əxlaqsız sözdür. Avropanın yaxşısı pisi nə deməkdir axı? Bu bir dəyərdir, bu bir sistemdir, bu əsrlərdir qurulan və bugünə qədər gəlib çıxıb, dünya müharibələrindən keçmiş, cilalanmış bir mənim üçün yer üzündə cənnətdir, hələlik ki. Bir coğrağı görürəm də. Yəni, mən Avro mərkəzi düşünən bir insanam və mən Avropadan başqa heç yerdə rahat ola bilmirəm. Mən həqiqətən ürəyim oradadır, qəlbim oradadır. Mən də onlar kimi yaşamaq istəyirəm. O demək deyil ki, mən gedərəm orada yaşayaram. Mənim ora getmək imkanım olubsa da, belə bir hələ ki, niyyətim yoxdur hal-hazır. Amma mən burada o sistemin qurulmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan insana da görür. Çünki mən ayrı-ayrılıqda bunları təsəvvür edə bilmirəm. Bu üç respublikanın bu inteqrasiya prosesindən keçməsini istəyirəm. Bu dəyərlərin bizə də gəlməsini, burada yerləşməsini, əməl olunmasını onlara istəyirəm. Mənim bu arzumdur. Və Azərbaycanlı Avropanın pisini ataq, yaxşını götürək deyəndə BMW-ni, Mercedes-i nəzərdə tutur ki, götürək. İstehlakçı təfəkkürüdür də, Nokiasını götürək, yəni mobil telefonlarını götürək. Nə bilim, amma o unudur ki, həm də onun sabununu götürür. Proklatkalarını götürür, pamperslərini götürür, hər şeyini götürürsən orada. Neyi pis, neyi, bəs sən nəsən axı, bəs sən nə vermisən, sən kimsən, sən nə edirsən bugün dünyada? Yəni, sayıram da bir-bir. Gigiyena əşyaları, yəni məhsulları oradan, texnoloji oradan, hər şey, amma hər şey oradan. Yaxşı, bəs pisi nədir bunun? Homoseksualizm, səndə yoxdur homoseksual. Homoseksuallığın məkanı, məskəni, zamanı var bəyəm. Homoseksuallıq hər zaman tarix boyu olub və hər yerdə olub olacaqdır. Bunu örtbastır etməklə üstünü Sovetlərdə seks yoxdur. Hayqıran o, Sovet vətəndaşı kimi. Yəni, nədir Avropanın pisi? Fahişəlikmi? Valla, mən bilən Avropada, daha doğrusu Dubai'da bir dənə də Avropalı fahişə yoxdur. Hər halda. Yəni, mən təsəvvür edə bilmirəm ki, bir fransız fahişəsi Dubai'da bədənini satsın. Nədir? Yoxsa o Azərbaycan qadınları, onları Avropa mı tərbiyəsiz edib, ora qeyb düşüblər çöllərə? Yəni, mən anlamıram, həqiqətən mən anlamıram. Bu çox əxlaqsız sözdür əslində. Avropanın pisini götürüb, pisini atıb yaxşısını götürmək lazımdır. İzah etsin, bir Allahın qulu mənə izah etsin, Avropanın pisi nədir, yaxşısı nədir? Heç kim hələ bu suala cavab verə bilməyib. Hamın ağzında saqqızdı, amma bu sualma çox bəsit sualdır da cavab verin.
Bu söhbətə görə Ələkbər, sizə minnətdaram. Təşəkkürlər.
Çox mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Yazıçı Ələkbər Əliyev studiyamızın qonağı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosundayız. İşdən sonra proqramı studiyamızın qonağı tədqiqatçı jurnalist Şahvalə Çobanov oldu. Şahvalə bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram. Salamlayıram sizi. Sizin yazınız, yəni apardığınız araşdırmanın növbəti araşdırmadır mən deyərdim. Nəticələri üzə çıxıb, söhbət benzindən gedir. Çoxlu söhbətlər də oradan da gəzirdi ki, Azərbaycanda benzin bahadırmı digər dövlətlərə nisbətən, yoxsa ucuzdur. Amma siz bu məsələni araşdırdınız. Əvvəlcə bunu sövq edən məqamlar haqqında soruşmaq istərdim. Yəni, doğrudan mı? Yəni, mən indi dediyim məsələ, məqam sizi buna sövq etdi, yoxsa digər amillər var idi ki, siz qərar aldınız, benzin qiyməti ətrafında bir araşdırma aparasınız?
Ümumiyyətlə, mən deyim ki, benzinin qiyməti ilə bağlı araşdırmaların başca səbəbi oydu ki, deməli, əvvəlki dövrdən olan bahalaşmalar zamanı Azərbaycan hakimiyyəti bu bahalaşmaları bir şeylə izah edirdi ki, onların başçı arqumenti bu idi ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxıb, neft məhsullarının da qiyməti bazara uyğun olmalıdır. Buna görə də biz neftin qiymətinin aşağı düşdüyü dövrdə benzinin nə üçün və digər yanacağın nə üçün qiymətinin aşağı salınmaması ilə bağlı suallara sahib olduq. İstər-istəməz bu sualları özümüzə verməli olduq və təbii ki, bu suallar ilə xalq arasında da var idi. Həm də bu araşdırmalara bizi sövq eləyən ikinci amil oydu ki, nədənsə adamlarda elə təsəvvür var ki, benzin və yanacaq təkcə insanların, vətəndaşların şəxsi maşınlarını, belə deyək ki, benzinlə təmin etmək kimi başa düşülür. Bu bir yanlış təsəvvürdür. Siz nəzərə almaq lazımdır ki, yanacağın qiyməti ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatına çox ciddi təsir edən amildir və ölkədəki qiymətlərə ciddi təsir edən amildir. Siz bilirsiniz ki, bundan əvvəl də yanacağın qiyməti nə qədər qalxırdısa, ona nisbətdə hətta ondan çox digər qiymətlər də qalxmalı olurdu. Ona görə bizdə ümumi bahaşılıqdan bu cür şikayətlərin olduğu, əziyyətlərin olduğu, bilirsiniz ki, Azərbaycan bu gün bir çox qiymətlərə görə Avropa baş şəhəri, məsəl üçün Avropanın tanınmış şəhərlərindən, tutaq ki, Londondan bahalı şəhərdir. Mən bundan əvvəl bir qiymət üzərində də bir kiçik araşdırmam olmuşdu. Məsəl üçün, bizdəki toyuq əti, Avropanın bütün böyük şəhərlərindən, tutaq ki, Londondan, Berlindən daha baha qiymətə bizdə toyuq əti satılır. Bunlar da bizi sövq elətdirirdi ki, bax, bu qiymətlər Azərbaycanda niyə bahadır, bunlara təsir edən amillər nədir? Təbii ki, biz bunun üçün bizdə bunu analiz edərək bir çox fikirlərimiz var idi, ölkədəki monopoliyanı düşünürdük, bir çox başqa amilləri düşünürdük. O cümlədən də biz ölkə iqtisadiyyatında və ölkədəki qiymətlərə təsirdə benzinin qiymətinin nə dərəcədə ciddi təsir etməyini düşünürdük və araşdırmalar aparırdıq. Bu ardıcıl araşdırmalara biz araşdırmaları başa çatdırmaq üçün bizdə rəsmi rəqəmlər yox idi. Biz o rəqəmləri açıq deyim ki, əvvəlcə tapa bilmirdik. Biz Azərbaycanın tanınmış iqtisadçıları ilə bir çox hesablamalar aparırdıq dolayısıyla. Tutaq ki, neftin qiyməti bilirdik dünya bazarında nə qədərdir. Buna uyğun da müəyyən qiymətləri mümkün olan və tutaq belə lazım olan qiymətləri və ehtimalları hesablayırdıq. Bu araşdırmalar bizə əvvəl də deyirdi ki, benzinin qiyməti, digər dizelin qiyməti hökmən düşməlidir. Lakin bu istər-istəməz bizdə bu fikir var idi, istər-istəməz bu düşüncə var idi və ona görə də bu fikirləri biz indi, bundan əvvəl də yazırdıq. Amma sonra biz bu araşdırmaları nəhayət ki rəsmi rəqəmlərlə, ələ keçirdiyimiz rəsmi rəqəmlərlə təsdiq etməli olduq. Bax, bu sizin söhbət etdiyiniz həmin yazı artıq belə deyim ki, ehtimallar, arzular, fərziyyələr, hesablamalar deyil. Bunlar rəsmi müqayisədir və bunun başca nəticəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bugün, hansı ki Azərbaycan neft məhsulları onun tam monopoliyasındadır, xarici ölkələrə neftin, benzinin tam emal olunmuş, ham neftdən söhbət getmir. Tam emal olunmuş hazır benzinin bir tonunu 342 dollara satır, Amerika Birleşmiş dollarına satır. Amma bizim özümüzə, bu da yenə söz söhbət eləyəcəyimiz, yəni davam eləyəcək, bu vaxtda sənədlərlə təsdiq olunur. O da hakimiyyətin özünün rəsmi sənədləridir, rəsmi qiymətləridir. Azərbaycanın özündə isə topdan satış qiymətini deyirəm, hətta pərakəndə qiymətini demirəm. Deməli, manatla 786 manat, Amerika Birleşmiş dollarına çıxartdıqda isə harca 908-900 dollar arasında təxminən belə bir rəqam alınır, bir tonundan söhbət gedir. İndi təsəvvür edin ki, fərq nə qədər alınır. Deməli, xarici ölkə satırlar 342 dollara benzinin tonunu. Azərbaycanda toptan satırlar. Hələ mən pərakəndə də üzərinə təbii ki, pərakəndə satıcılar da onun üzərinə təbii olaraq bəyən qiymət qoymalıdırlar, fərq qoymalıdırlar ki, onlar da qazansın.
Şəhər bəs necə çıxır ki, 1 litri yanacaq doldurma məntəqələrində 55-60 qəpiydi. Amma siz tonların belə deyək qiymətini çəkəndə 786-720.
Mən sizə bir şey deyim ki, elə bizim göstərdiyimiz cədvəllər də uyğundur. Tonlarla litrlərin arasında müəyyən qədər fərq var. Çünki belə deyək ki, hər bir mayenin deməli xüsusi çəkisi ayrı anlayış, sıxlığa görə dəyişir. Amma onun kütləsi ilə tutaq ki, həcmə görə litr həcm vahididir. O hələ belə deyək ki, onun çaşqınlığı olmasın. Mən sizə məsələn həmin qiyməti belə deyək ki, rəsmi sənəddən oxuya bilərəm. Hamiyada bax, bizim bu mənim yazımda verdiyim bu sənəd deməli Tarif Şurasının, hansı ki Azərbaycanda belə deyək tənzimlənən qiymətləri müəyyənləşdirən orqandır. Hökumətin tənzimləyən qiymətləri müəyyənləşdirən orqanıdır və kollegial orqandır, amma icra orqanıdır. Və bu haqda da bilirsiniz ki, Azərbaycanda tənzimlənən belə deyək, qiymətlər haqqında qanun var. Ona görə neft məhsullarını da həmin orqan bir qayda olaraq onun qiymətini, bütün qiymətlərini müəyyənləşdirir. Bax, həmin cədvəldə, siz bax, bu cədvəl Tarif Şurasından qərarından, rəsmi qərarından, blanklı belə deyək ki, blankından hansı ki gerb var, axırda imza var. Tarif Şurasının sədrinin imzası var. Həmin qərardan götürülmüşdür. Benzinin deməli şirkət daxili qiyməti 305 manatdır.
Bəli.
305 manat bir ton üçün.
Bəli.
Siz də orada baxırsınız.
Bəli, bəli.
Sonra bilirsiniz ki, o biri cədvəllərdə üzərinə gələn qiymətlərdir. Son nəticə baxırsınız, toptan satış qiymətləridir. Bayaq mən bunu 786 bəli. Oxudum.
Bəli, 736
deməli. Toptan pərakəndə 736.
Bəli.
Məhz bu 736 908 dollar deməkdir. 786 manat 908 dollardır.
Bəli.
Deməli, Azərbaycanın xaricə satdığı benzinin qiymətini isə tamam başqa bir sənəddə Azərbaycanın bu işlərində bilirsiniz ki, rəsmən neft şirkəti məşğul olur. Dövlət neft şirkəti məşğul olur. Dövlət neft şirkətinin özünün bizim rəsmi qəzetdə çıxdığı, deməli, sənəddə təsadüfən mən onu ələ keçirdim. Həmin sənəddə bir informasiyada həmin qiyməti tapdım. Bu həmin informasiyanın müəllifi Dövlət neft şirkətinin marketinq və iqtisadi əməliyyatlar idarəsidir. Onlar deməli bir hesabat veriblər. Rəsmi qəzetdə yalan ola bilməz ki. Həmin hesabatda deyilir ki, deməli avtomobil benzininin bir qiyməti 341.8 dollara dünya bazarında satılır. Təyyarə yanacağı satılır 465 manat, hansı ki Azərbaycanda istehsal olunur. Dizel yanacağı 443 dollara. Mən əgər ola bilər manat demişəm. Yəni bu dollardan, hamısı dollardandır. Və indi siz təsəvvür eləyin ki, dövlət neft şirkəti xarici ölkələrə var. Rəsmən mən sizə sənədi də, mənbəni də göstərdim. Bəli. Hətta internetlə həmin yazıda internet ünvanı da göstərmiş ki, hər kəs onu dəqiqləşdirə bilsin. Deməli, bu müəyyənləşir ki, avtomobil benzini, benzinini Azərbaycan dövləti xarici ölkəyə. Hətta mən belə deyim ki, mən bunu populyarlıq, belə deyək ki, demagogiya üçün demirəm, populyarlıq üçün deyirəm. Hətta erməni şirkətləri də gəlib Azərbaycandan ya dünya bazarında Azərbaycanın benzinini 342 deməli dollara ala bilər. Gürcüstan da həmçinin sərhədimizdə dayanıb, tutaq ki, gürcülər də 342 dollara tonunu ala bilər. Amma Azərbaycan üçün avtomobil benzininin qiyməti Tarif Şurasının qiymətini mən sizə verdiyi qiyməti mən deyirəm. 736 manat Pərakəndə satış üçün 1 ton üçün 786 manat pərakəndə daha çoxdur. 1000 dollara yaxınlaşır və təbii ki, o sizin dediyiniz litr üçün, 1 litr üçün qiyməti də 0.6 manat, yəni 60 qəpik.
Yəni Şəhər bəy, belə çıxır ki, mən təxminən riyazi baxışları nəzərdən keçirirəm. Təxminən 2.5-3 dəfə.
Bəli, 3 dəfəyə yaxın baha satılır. Mən sizə bir şey də deyim. Yəni burada biz o cədvəldə bir neçə məqama baxa bilərik. Çox maraqlı bir məqamı mən öz yazımda da qeyd eləmişəm. Belə çıxır ki, hətta maya dəyərindən aşağı satılır xarici ölkələrə benzin.
Maya dəyərindən aşağı?
Bəli, mən sizə deyim ki, bax, həmin cədvəl, rəsmi cədvəldir. Mən siz onu internet saytlarda da həmin qərarı yerləşdirə bilərəm. Yəni, bunu heç kim də etiraz eləmir, bunu heç kim inkar eləmir. Burada belə bir qiymət var. Benzinin qiyməti, avtomobil benzini, 95 marka benzin üçün bir tonu şirkət daxili qiymət. Yəni, şirkət bu maya dəyəri hesablamalıdır. Çünki ondan sonra üzərinə gəlir müəyyən xərclər. Bəli. Bu 305 tam 125 manatdır. Bəli. Biz bunu hesablayanda deməli belə deyək ki, maya dəyərindən 375 dollar alınır. 375 dollara bu ölkədə bunun qiymət maya dəyəri 375 belə deyək ki, dollar alınır. Siz də təxminən hesablaya bilərsiniz. Anında mən gördüm.
Bəli, 376.
Mən hələ aşağı götürmüşəm bütün rəqəmləri. Bəli. Mənə irad eləyirlər ki, bugün ayrı-ayrı deməli analitik oxucular ki, sən bəzi qiymətləri hələ aşağı götürmüsən. Niyə topdan satışı götürürsən, pərakəndə qiyməti götürmüsən? Amma mən təbii hesab eləyirəm ki, yanacaq doldurma məntəqəsi özü müəyyən miqdarda qoymalıdır ki, onu mənə sata bilsin. Bunun təbii haqqıdır. Çünki komissiya marağı olmalıdır onun. Bəli. Mən sizə bir şey deyim ki, bax, indi siz gördünüz ki, 375 dollar deməli, 300, 375 dollar olan, maya dəyərində Bəli. Olan benzin bugün 342 deməli dollara xarici ölkəyə satılır.
Hansı səbəbdən sizcə? Yəni, niyə belə baş verir? Bəlkə qiymətlər rəsmi sənədlərdə düzgün göstərilmir, bəlkə, yəni mən bu fərziyyətdə deyirəm.
Bu elə deyildir, Mən deməli, əlavə informasiyalarla da, deməli, bu rəqəmlərin təsdiq olunduğuna əmin olmuşam. Yəni, bunu hamı təsdiq eləyir, rəqəmlərdə heç bir şübhə yoxdur. Şübhə ona görədir ki, biz deyəsən, Azərbaycan hakimiyyətinin bizi tamam doğru idarə etdiyinə çox inanırıq. Bilirsiniz, insan haqları haqqında konvensiyada xüsusi bir maddə var, adətən ona çox az diqqət yetirirlər ki, hər bir xalqın, hər bir insanın öz hökumətləri tərəfindən doğru idarə olunma haqqı vardır. Hı-hı. Biz deyəsən, bu haqqı, deyəsən, biz belə deyək ki, adətən unuduruq. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı kimi hesab eləyirəm ki, biz doğru idarə olunmuruq. Bax, bu qiymətlər siyasətində də doğru idarə olunmuruq. Mən yazımın əvvəlində, üzr istəyirəm, bir məqamı da, bəlkə də sualınız ona yönəlməyib, bir qanunu xatırlatmışam. Və həmin qanuna maddələr də xatırlatmışam. Tənzimlərin qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bəli. Həmin qanuna uyğun olaraq Azərbaycan dövləti monopoliyada olan, təbii insarda olan dövlətin nəzarət etdiyi, müəyyənləşdirdiyi qiymətləri uyğunlaşdırmalıdır. O, mən oradan, deməli, həmin dördüncü maddədən, qanunun dördüncü maddəsindən üç prinsipi xatırlatmışam. O prinsiplərdə hökmən istehlakçıların maraqları anlayışı var. Uzlaşdırılmalıdır qiymətlər. Ondan başqa dünya bazar qiymətlərinə uyğunlaşma anlayışı var. Azərbaycan hakimiyyəti bunu etməyib və biz də istəyirik etsin. Sadəcə biz, yəni ki, bu qiymətlərə şübhə eləmirik. Burada hətta belə deyim, xüsusi bugün belə deyək, Nəlbəkidə fırtına düzəltmirik, amma hesab edirik ki, hökmən bu qiymətlər düzəlməlidir. Əks halda doğrudan da çox maraqlı və doğrudan da çox təəccüb olacaq ki, nəyə görə xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycan benzinini 342 dollara deməli almalıdır, biz 908 dollara. Daha bir maraqlı cəhəti istəyərsiniz, mən sizə deyim. Buyurun. Bu araşdırmada. Tarif Şurasının cədvəlinə xahiş edirəm, siz də fikir verin. Hı hı. Və dinləyicilər də yəqin ki, bir məqamı şifahi də olsa, cədvələ baxmasa da görəcəklər. Buyurun. Deməli, aksiz vergilərinə gəlin, diqqət yetirək.
Bəli.
Deməli, bir ton üçün aksiz vergisinə fikir verirsiniz, nə qədər əlavə olunur?
308
dollar. Manat daha doğrusu, burada cədvəl Azərbaycan manatıdır. Deməli, bu faizlə də həmin tarif şurası özü göstərir faizlə. O, mənim tapdığım faizlərə 101 deməli, faiz əlavə olunur. Amma mən sizə rəqəmlər axtarıb tapmışam, deməli, aksiz vergiləri normalda başqa ölkələrdə necədir? Amerika Birleşmiş Ştatlarında benzinə qoyulan aksiz vergisi o qoyulmalıdır təbiidir. Dövlət oradan müəyyən qədər vergini deməli götürməli. Aksiz vergisi anlayışını təbii ki burada nə üçün olduğunu izah etməyəcək. Amma Amerika Birleşmiş Ştatlarında bu 30%-dır. Rusiyada isə 50%-dır. Və Azərbaycanda nədən bu rəqəm neft ölkəsində, belə deyək ki, özünün də müəyyən qədər çətinlikləri, ciddi çətinlikləri olan bir ölkədə 101% olmalıdır. Nədən bizim pulumuz vardır deyən, tez-tez deyən hakimiyyətimiz bu pulu bizdən yığmalıdır. Öz vətəndaşından yığmalıdır. Daha sonra mən yenə də təkrar-təkrar vurğuluyuram. Bu təkcə vətəndaşların öz maşınlarına tökdüyü benzin məsələsi deyildir bu məsələlər. Siz bilirsiniz idarə olunma, ölkə, yox, bilirsiniz idarə olunmadan başqa ölkə iqtisadiyyatında qiymətlər bu qiymətlərdən ciddi şəkildə asılıdır. Bütün iqtisadçılar təsdiq eləyir, bütün ekspertlər təsdiq eləyir ki, benzinin qiymətinin aşağı düşməsi ölkədə qiymətlərin kifayət qədər aşağı düşməsinə deməli səbəb ola bilər. Təbii ki, bizim arzu elədiyimiz tam liberal qiymətlərin, bazar tələblərinin qiymətləri alınmayacaq, çünki Azərbaycanda insar mövcuddur. Amma kifayət qədər ciddi dəyişiklikləri biz ucuzlaşmanı görə bilərik. Bundan başqa, deməli, iqtisadiyyatda, bunu iqtisadçılar daha yaxşı belə deyə, izah eləyə bilərlər. Bütün ölkələr üçün bir göstərici hesablanır. Ümum daxili məhsulun 1 dolları üçün xərclənən yanacağın deməli, miqdarı. Bu nə qədər xərclənir? Ölkələrin iqtisadiyyatı üçün bu göstərici çox vacibdir. Siz təsəvvür edin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları deməli dünyada bu göstəriciyə görə ən irəlidə duran ölkədir. Çünki belə deyək, özü istehsalçıdır, özü böyük istehsalçıdır, böyük yaxşı istehlakçıdır və öz böyük iqtisadiyyatını yanacaqla istədiyi qədər təmin edə bilir. Bizim iqtisadiyyat isə yanacaqla, belə deyək, özdə bugün dünyada bir böhran vardır, bizim iqtisadiyyatının böhrandan qabaqçı çətinlikləri də var və böhran dövründə yaranmış çətinlikləri də var. Nədən ucuz benzinlə biz öz iqtisadiyyatımıza, ucuz yanacaqla, dizellə, öz traktorlarımıza, belə deyək ki, yeni nəfəs verməyək, kənd sərvatını canlandırmayaq? Nədən mən sual verə bilərəm ki, biz xarici ölkəyə satdığımız təyyarə, belə deyək ki, benzininin qiyməti bizim traktorlara satdığımız dizelin qiymətindən baha olmalıdır? Bu halda biz iqtisadiyyatımızın problemini ortaya qoymuş oluruq. Burada söhbət bizim şəxsi maşınlarımıza tökülən benzindən getmir.
Turxan Qarışqa imzalı dinləyicimiz, yəni jurnalistdir o da, tanıyırıq. Yazır ki, Gürcüstanda Sokara məxsus yanacaq doldurma stansiyalarında benzin Azərbaycandakından ucuz satılır. Belə də şey olar, benzini buradan aparıb xaricdə ucuz satırlar. Biz Şəh Turxan bəy, hələ bir az əvvəldə Şahbələt bəy bu məsələləri də açıqlayırdı ki, paradoks hələ bunda imiş. Bilirsinizmi, siz qeyd etdiniz ki, qiymətlər aşağı salınsa, müəyyən bir proseslərə, müsbət mənalı proseslərə təkan verəcək. Məndə belə bir sual yaranır. Bəyən bunu görmürlər, bəyən bunu anlamırlar müvafiq.
Məndəki sual tamam fərqlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bir xətt yeridib, bahalaşmaya, qiymətləri qaldırmağa yönəlmiş siyasət yeridib. Amma təbii ki, istənilən siyasi hakimiyyət istəyər ki, hardasa istəyər ki, qiymətləri aşağı salmaqla xalqın razılığını əldə eləsin. Amma bu halda bunu edərsə Azərbaycan hakimiyyəti görünür ciddi suallar ortaya çıxa bilər. Müəyyən qədər büdcənin doldurması məsələsidir. Müəyyən qədər tutaq ki, layihələr, böyük layihələri o pulların çatışmazlığı hesabına dayanmış olar. Mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, belə deyək ki, o pulları itirsin. Onu bizdən qazanmaqda davam eləmək istəyir. Başqa halda, necə deyək ki, öz rəqəmləridir. Bunu biz görürsə, onlar da görürlər. Mən də sual verə bilərəm ki, onlar görürlərmi? Mən hesab edirəm, görürlər, amma hələlik bunu etmək istəmirlər və biz çalışırıq ki, yəni ictimai rəyi hazırlamaqla da, hakimiyyətə verdiyimiz mesajlarla da, buna gedilsin. Bu təkcə vətəndaşların marağı deyil, bu həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçündür. Bunu ekspertlərin hər biri ilə mən sual vermişəm ki, bu bizim iqtisadiyyatımıza da xeyir olardımı? Tutaq ki, vətəndaşımızın cibinə və yaxud fərqi yoxdur Azərbaycanda işləyən bir başqasının. Onun da hətta marağı Azərbaycanın, belə deyək ki, marağınadır. Çünki o burada işləyirsə, bu ölkədə çalışırsa, onun üçün müsbət yaranmış şəraitlər özü də onu burada daha yaxşı işləməyə sövq elətdirir. Bütün bu faktorları nəzərə alan iqtisadçılar əmin eləmək istəyirlər ki, əmin edirlər daha doğrusu ki, bunlar hamısı iqtisadiyyatımızın və ölkəmizin belə deyək, marağındadır özdə bir nömrəli məsələlərdən biridir.
Şəhər bir minnətdaram sizə. Vaxt azlığı imkan vermədi daha ətraflı söhbət eləyək, amma lazım məlumatları çalışdım sizdən alım və sizə də minnətdaram ki, siz qısa bir zamanda bütün məlumatlarla təhsil edirsiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Təhqiqatçı jurnalist Şəhərə Çobalın studiyamızın qonağı idi. Böyük benzin makinasiyasının şok təfərrüatları adlı araşdırma ətrafında biz söhbət edirdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.